Азаматтык радиосу силе бүгүн 10 январ якшембе күн микрофон алдында Алан Дашкарасова бүгүн биздин тапшырууда. Түрмөдө отуруучу Рафис Кашаповдун татар милли харакаты юнөлүшүндөгү ишенигине багышлап, Шала татар иштимагы үзеги Рафис Кашапов миллет каһарманы деген бейки ыйлан ите. Бу хам татар милли харакатын баршыган башка маселелер отурушта каралды. Анда яңгыраган чыгышларын иштербиз. Россия милли стратегия институты кызматкери Рейс Найманевнын Казанда биринчи күндө таткарланып, экинчи күндө ирикке чыгарылуун Сияси күзәтүче Рашид Ахметов Татарстан президенты идарәсенең хилафлыгы дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстанда урыс балалары татар телен өйрәнә алмауны камил дәреслекләр булмаудан күрә. Урыс телле балалар өчен татар телен укыту концепциясе булдырылды. Шул хакта аны эшләгән авторларның берсе Казан федераль университеты укытучысы Кадирия Фатхулы белән сөйләштек. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlyq.org.
Құрмәсі тыңлаушылар, қысқа дұлқынларда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кестін кему, әм азатлықның түп үші интернет сәхифәсіне көшу сәбәплі, азатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті, әм шылай оқ, ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlyq.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімәт azatlyq.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Соңгы хабарлар белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда Кама Арьягының бөтен татар иҗтимагый үзәге бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Чаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсен һәм рәис урынбасарларын яки рәис тәшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Татарстан Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Калиевка бирде.
Хәзер бу милли хәрәкәтне ничек кенә без әйтмәгәнме, без катайдык. Менә мин Түбән Камадан, менә Алабагадан, менә Казаннан, Казаннан әле бүген мин яшәп, менә Чаллыдан. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, Гамил абыйны да хәзер ничек икәнен беребез, олайды. Гомумән без олайдык, милли хәрәкәт 90-нчы елдан бирле шушы состав. Шуңа күрә мин тәкъдим шундый. Хәзер оештырырга идерә. Чөнки бер генә кеше или ике рәис кенә эшли торган әйбер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханымнарга кемнәрме әйдәгез идерә сөйлик. Шушы идерәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы оештыру комиссиясе, комитеты дип әйтик, идарәсе менә вакыт куеп бүтән элекегә исән имин булган башларны чакырырга кирәк. Бер, газетага, мондагы местный газетага бирергә кирәк иглан. Һәм улытып халык җыены җыярга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә, бүген көндә дәүләт дәрәҗәсендә, без дәүләт дәрәҗәсендә күңелләрендә уятып, безнең татар җитәкчеләрен без бүген көндә монда күп бетерсен сактаган, бүген яшьләребез ни татарча белми, ни бисмилласын белми. Татар яшьләре бүген көндә татар теленә мохтаҗ түгел, үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмасак, без менә шу бабайларны әбиләргә берләшәчәбез. Шуңа күрә һәр бер управлениегә, менә шу идарә, ике, берсе управление культуры, берсе УДА, дошкольное образование, берсе ГУНО, һәм башка, сәнгать башка-башка ниләргә
Диде Раиф Галиев. Аның чыгышыннан соң Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева сүз алды.
Менә аның сүзләрен мин төп дигән поддерживаю русчалап әйтим мин дә. Кабул итәм. Чыннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен генә әйткәндә безнең тегеннән мерияда утыручы кешеләрдә башкалары да бигрәк тә теләмиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дип дөрес әйттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел, татар халкының сез карагыз, җиңү паркын ни хәлгә китерделәр, сез карагыз, культурный центр диләр инде, шул культурный центрда хәзер тезиләр полный хот домнар, татар театрын бозып, татар театрының нине истине и тизип куйсыннар әле татарлар. И татарлар тизи шуны, татарлар тизи барысында элек турган ниде. Барсыда шуны, ни өчен мин моны әйтәм? Без татар халкы әйбәтләп кенә бикергә тиеш. Горисполкомга, мирига, дип дөрес әйтә. Без дип татар халкы монда. И татар халкы булып калырга тиеш. Ыршышып, тегесен эшләп, монысын эшләп, митингка чыгарга кирәк. Анысын да дөрес әйтәсез, митингларны оештырырга кирәк. Оештырмыйча ярамый. Яшьләргә мөрәҗәгать белән чыгарга кирәк. Азатлык белән җиргән малайның телефоны миндә бар. Бу конференциядә җыелыш бик кичкенә, бу бармый. Конференцияга тегеләп урын басарлар сайлар өчендә, урын басарлар сайлар өчендә, бөтенесе өчендә кирәк күп кеше. Аннан соң моны бик кыл итә Россиядән генә түгел, моны кыл итә безнең татарлар.
Үзебез
кыл итәбез моны.
Система
да безнең татарлар утыра.
Системада татарлар утырмый, анда чиновниклар утыра. Аларның татарлыклары шул хәлдә.
Ну, чиновниклар утыргачтан без чиновникларны җиңәр өчен, нәрсә эшләргә тиеш?
Программа
кирәк. Программасы кирәк. Программа булырга тиеш. Аннан соң мин үзем коммунистлар партиясендә, мин яшерен батырын түгел. Коммунистлар партиясендә теге Аткан бабайны сразу ничек дип әйтте инде безнең беренче секретарь. Это вынужденный выстрел диде. Менә бу дип дөрес. Аннан соң коммунистлар партиясендә дә мин Мин генә түгел, башка татарларда выступать итәбез. Что действительно безнең җиребездә шундый хәл бара, шулай-шулай дип. Монда безгә системага каршы килү өчен объединяция ителеп, әйбәтләп көрәшергә кирәк.
Диде Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы агзасы Казаннан килгән Кашиф Гатим булай диде.
Ул сүзне онытабыз. Без үз җиребездә Без җинаятьчеләр түгел, без популяр яшьләргә тиеш түгел. Без үз җиребездә, без җинаятьчеләр түгел, без халыкара документларда, хокук документларда язылган татар халкының һәр башка милләтләрнең яшәү хокукын тормышка ашыручы милли актив. Без изге кешеләр монда җыелганнар, мин үземне әйтмим. Без шуның өчен үзебезне үзебез популяр дип игълан итү, бу үзе бер коллык. Бу беренчедән, икенчедән, без үзебезне бер вакытта, менә иҗтимагый фәаләтләрдә йөрү иштәгә тукыра, без оппозиция дидек. Оппозиция җизен ташлабыз. Без оппозиция эшләй алмыйбыз, күрдегез. Безгә административ ресурсны файдаланырга кирәк. Әйтеп бетерәсем килә. Менә шул мине ханым, бөтен республика татар халкының менә бу рәсми нилә җитәкчеләр, алар безне Татарның менә шул депутат була алмаган, башка илгә керә алмаган, ә милләт өчен янган менә шул милли актив кешеләрне алар берләштереп, оештырып эшләсеннәр. Ярдәм итсенә, юнашкысына үзләре әйтә алмаган бездән әйтсеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыңмы? Шул ике принципләрне сән аңлатыгыз, аңлагыз. Без подпульдә эшләргә хакыбыз юк. Без оппозиция булырга хакыбыз. Бу шартларда бирәктә.
Диде Казаннан Кәшиф Гадин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозициялар, хөкүмәткә каршы, системаны итәргә. Безнең үзебезнең республикабыз бар, без оппозиция сүзне бетергә кирәк. Мин дә шул поддерживаю итәм, оппозиция түгелбез Татарстан хөкүмәтенә. Безнең хуҗалар эшләми. Күрсәтә.
Эшли.
Эшлиләр алар үз якларына. Кешеләре кулына тырмый. Байлык диябез. Оппозиция сүзен утырга кирәк, хәзер яңа кирәк диде башлана кирәк тормышын.
Диде Ақсақал Тәлғат Мөхәммәтшин. Утырышта язучы Айдар Хәлимне Тукай премиясына тәкъдим итү турында да сүз булды. Әлеге теләк тәкъдим утырышта катнашучылар тарафыннан бер каршылыксыз алкышлар белән каршы алынды. Фәрит Әфәндезәкиев шулай ук Русиядә урысча гына укытуны максат итеп куйган канун өлгесен Дума карауына кертергә җыенуларын шушы күренешкә Татарстан халкының иҗтимагый фикерләрен тудыру зарурлыгын да искәртте. Утырышта Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе ярдәмчеләре күрсәтелер һәм сайланыр дип фаразланса да бу гамәлне февраль айының беренче шимбәсенә билгеләнгән белгиленген жыйын карамагына калдырдылар. Әлеге 7 кеше тарафыннан оештыру комитеты төзелде. Алар арасында Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалдинов, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, милли хәрәкәт активисты Фәниз Гыләҗев һәм башкалар бар. Утырышның көн тәртибенә хәзерге вакытта төрмәдә утыручы Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның эшчәнлеге уңайыннан бәйге уздыручы арасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, урыннарда мондый истәмәләр дә әйтелде. Рафис Кашапов сәяси эзәрлекдә тотканы, намус тотканы да, шуңа аны Андрей Сахаров исемендәге бүләккә тәкъдим итүдә урынлы булыр иде диелде. Рафис Кашапов 1998 елда Шалла Татар иҗтимагый үзәге рәисе булып сайлана, аңа кадәр дә ул эшмәкәр туганнары белән һәрдаим татар милли хәрәкәтенә булышып тора. Гаяз Исхакыйның Идел Урал, Вахит Имамовның Сәйд Батыр, Яшерелгән татар тарихы һәм башка исемнәрдәге китапларны йөзәрләгән мең тиражлар белән чыгарып бушлай таратылар. 1990 елдан алып 92 елларда Казанда Татарстан суверенлыгын яклау митингларына дистәләгән мең халыкны автобусларда, поездларда алып баруны оештыра. Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе булганнан соң Рафис Кашапов Кама Арияга милли хәрәкәте оешмалары җитәкчеләре эшен берләштерә һәм уртак урам җыеннары, каршылык чаралары оештыра. Күп санлы митинг пикетларда Рафис Кашапов милли мәгариф, татар яшәеше, мәчет мәдрәсәләре эше, нахакка гаепләнгән татарлар һәм башка юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Шалла татар иҗтимагый үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр озаталар. Татар иҗтимагый үзәге бүлмәсен керә алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рафис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май аенда татар иҗтимагый үзәгенең штаб фатирына бер ничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рафисның 18 урыннан сөяге сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соң Шалла татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Шалла үзәгендәге җиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга, чиркәү төзелешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар җиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүне таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Шалланың беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый шукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Шалла татар иҗтимагый үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рафис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышының алга китеше өчен эшләрен туктатмый, пикет митинглар оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Шалла татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны 282 мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 декабрьдә Казандагы Идел буе мәхкәмәсе Милли стратегия институты хезмәткәре Рәис Сөләймановны экстремистик билгеләр пропагандасы өчен 7 көнгә сак астына алу карарын чыгарган иде. Мәгълүмат агентлыклары язуынча, ул социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырган өчен гаепләнгән. Ләкин Сөләймонов инде 2 көн үк иреккә чыгарылды. Наил Ала бу хакта сәяси күзәтүче белән сөйләште.
Русия стратегик тикшеренүләр институтының элекке хезмәткәре, хәзер Милли стратегия институты белгече Рәис Сөләймановны 7 көнгә кулга алып, 2 көнне үк иреккә чыгару социаль челтәрләрдә зур шау-шу тудырды. Казандагы Идел буе мәхкәмәсе 30 декабрь аны сак астына алу карары чыгарса, 31 декабрьдә республиканың югары мәхкәмәсе иреккә чыгарды. Звезда Поволжья газета нәшире сәяси күзәтүче Рәшит Әхмәтов Сөләймановны сак астына алу өчен гаепләү нигезсез уйлап чыгарылган һәм ябып куюда алак-шалак кылынган гамәл дип бәяли. Абыройга ия идарәдә утырган зур әзерлеге булган кешеләр тарафыннан оештырылган бу хәлнең килеп чыгуы гаҗәеп күренеш. Минемчә, Сөләймановның соңгы ике мәкаләсе аны тоткарларга этәргеш биргән. Ул Татарстан президенты Миңнехановка яла яккан шикелле итеп яза. Миңнеханов Төркия президенты Эрдоган фәрманын үтәп ята, Татарстан Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең бер вилаятыме, моңа ачыклык кертергә кирәк дип белдерә. Боларны язып Сөләйманов, образлы итеп әйткәндә, Миңнехановның аркасына пычак белән кадаган кебек килеп чыга, ди Әхмәтов. 22 декабрь көнне регнумда Сөләймановның Татарстан үзенең Русияның бер төбәгеме, әллә Төркиянең вилаятыме икәнен ачыклый алмый дигән мәкаләсе дөнья күрде. Анда Сөләйманов Русия президенты Владимир Путин Төркия гамәлләренә аркага пычак кадау дип бәяләде. Мәскәү Сүриядәге ислам дәүләтенә каршы сугыша, ә Анкара террорчыларга булышучы булып чыга. Бу Идел буендагы төрле төбәкләрдә төрлечә аңлатылды. Шулай да күпчелек өлкәләр федераль үзәк белән бер карашка килеп берләште. Татарстан гына чыгарма булып калды. Федераль үзәк гамәлләренә карата ахырга кадәр тугры карашка басмады. Төркия белән элемтәләрне бозмауны өстенрәк күрде. Шул ук вакытта Анкарага без Мәскәү ягында түгел дип ачыктан-ачык ишарәләр җибәреп торды дип яздым. Әхмәтов фикеренчә, нәкъ менә шушы юллар Татарстан президенты идарәсенең ачуын кабартканда инде һәм Сөләймановны акылга утыртырга кирәк дигән карарга килгәннәр. Сөләймановны тоткарларга кирәк дигән күрсәтмә ФСБдан төшкән очракта да барыбер ул Татарстан президенты идарәсе белән килештерелергә тиеш. Минемчә, бу турдан-туры президент идарәсенең карары булырга тиеш. ФСБ мондый сәяси адымнар ясарга, федераль дәрәҗәдә яклауга ия кешене сак астына алу карары чыгарырга җөрәт итмәс иде. Бу тоткарлауны оештыручылар барсы да җайлыгына үтеп китәр кешеләр яңа ел бәйрәмнәрендә күңел ачар, ә ул 6 гыйнварга кадәр утырыр дип уйладылар. Әмма Сөләймановны сак астына алу турында көтмәгәндә Эхо Москвы хәбәр итте. Максим Шевченко һәм башка блогерлар да бу хакта язды. Президент идарәсе яңа ел алдыннан бу кадәр шау-шу туасын көтмәгән иде. Күпләр Сөләйманов язганнарга каршы аның фикерен хупламый. Русия президенты каршында кеше хукуклары шурасы әгъзасы журналист Максим Шевченко да Сөләймановны эшен яшермәгән әләкче стукач дип атады. Әмма мондый ысуллар белән сак астына алуга каршы икәнлеген белдерде. Бу хәл безнең Татарстан президенты идарәсенең үз адымын үлчәп ясамаганлыгын тагын бер тапкыр күрсәтеп тора, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, Татарстанда мөселманнарны милли лидерларны тоткарлау, аларга карата җинаять эшләре ачу, төрмәләргә утырту, мисалга Айдар Хәлим, Рафис Кашапов эшләре барсы да уйдырма гаепләүләр табып, башка фикердәгеләргә каршы көрәшү сулы булып тора. Әмма тарих бу юлның мәгънәсез һәм зыянлы икәнен дәлилли, ди Әхмәтов. Журналист уйдырма сәбәп табып сак астына алуларны икенче яктан караганда Татарстан элитасының ватан пәрвәрлеге дип тә бәяли. Элита диол республикага тел теш тидерүне күтәрә алмый, Әхмәтов фикеренчә, Сөләймановка алга таба республиканы пычратырга мөмкинлек бирмәячәкләр. Мин Сөләймановларның вакыты күпмедер дәрәҗәдә узды инде дип исәплим. Бу тоткарлау аңа каршы оештырылган һөҗүмнең икенчесе иде. Беренчесе Татарстанның элекке прокуроры Кафил Әмиров Сөләймановны кисәтеп, Татарстанга каршы эшчәнлеген тыярга тырышкан иде. Белүебезчә, бу хәлләр пенсиягә чыгарга 8 ай калган Әмировның үзенең эштән китүе белән төгәлләнде. Ул вакытта да Әмировның гамәлләре үзлегеннән түгел, ә Татарстан президенты идарәсеннән килә. Ул вакытта Әмиров та китте, һәм шул ук чорда Сөләймановны да стратегик тикшеренүләр институтыннан алдылар. Инде бу юлы тоткарлабаны тагын бер тапкыр кисәттеләр дип уйлыйм мин. Өченче очрак була кала икән, Сөләймановка бик авырга туры киләчәк. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хахорин аңа җинаять эше әзерләнүен белдерде инде, ди Әхмәтов. Сүлеймановның Регнумда мәкаләсе дөнья күргәннән соң Төркия һәм Русия арасында кайбер үзгәрешләр булды. Шик бызган өчен Төркия Русияның Су-24 очкычын бәреп төшергәч, башта Мәскәү Анкараны кан дошман итеп күреп, берсе артыннан берсе чикләүләр яудыра башлады. 2016 елның 1 гыйнварыннан Русиягә яшел шәҗиләк җимеш тавык күркә кертү тыелды. Аңа кадәр Русия Төркия ватандашларына виза режимын кире кайтарды һәм Русияләрнең Төркиягә ялга йөрүен тыйды. Яңа ел алдыннан исә Русия хөкүмәте Төркиядән эшчеләр җәлеп итә торган ширкәтләр исемлеген төзеде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгендә урнашкан. Татарстандагы 7 төрек ширкәте алга таба үз эшләрен республикада дәвам итә алачак. Әхмәтов фикеренчә, дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Русияның төрек ширкәтләреннән төрек инвестицияләренең колак кагуы икътисадка зыянга гына булачак иде. Төркия Русияның беректәш иде. Европа Русиягә карата чикләүләр керткәч, Төркия аңа кушылмады. Бу хәл Путинның да күңеленә хуш килде. Минемчә, алдагы 4-5 ай эчендә Төркия белән килеп туган вазгыять җайланачак. Төрекләр Татарстанга 5 миллиард доллар акча кертте. Бөтен дөньяда инвестицияләр өчен көрәш барганда Миңнеханов бу акчаларның республикадан да, Русиядән дә китүен теләми. Ул Русияның икътисад үсеше министры Улюк Каев, Русия хөкүмәте башлыгы Медведев, Русия премьер-министрының беренче урынбасары Шувалов һәм икътисад блогындагы башкалар белән дә уртак тел табар. Төркия белән кискен каршылыклар шәре кыска вакытлы булачак дип мин уйлыйм. Хәзер Русия президенты администрациясенә көнбатыш аерым алганда Кушма Штатлар белән килешергә кирәк дигән ишарәләр бар. Каршылык бернигә дә китерми. Новороссияны алсак та, хәзер Русия аннан акрынлап китеп бара. Бүген Русия казнасында акчалар кимегәннән кими, Русиягә каршы чикләүләрдән ныграк тәсир итә. Путинның 2018 елда сайлауга чыгасы бар. 2016 елда Русия Думасына сайлаулар. Ә доллар кыйбатланганнан кыйбатлана. Нәкъ шушы яктан караганда, минемчә, Путин администрациясе икътисади яктан тутырыклы төбәк булганы өчен Татарстанның кадерен беләди Әхмәтов. Кадерен белсә дә дибез тибелгеч, һәр адымын халыкара элемтәләр урнаштыруын нык контрольдә тота. Татарстан башка дәүләтләр белән мөнәсәбәт урнаштыруда кулланыла дип тә әйтергә була. Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров та ислам банкингы кирәк дип еш кабатлый башлады. Күп миллиардлаган ислам илләрендәге акчалар көнбатышка китә. Ә Русия бу акчаларның үзендә калуын тели. Миңнехановны халыгара элемтәләрне багучы 6 дистәләп мөселман иле белән элемтәләр урнаштыру өчен куелган кеше дип тә әйтергә була. Әмма бу эшләр җиңел генә бармый, һәр карарны кабул итү бик зур киеренкелекләр таләп итә. Зирәк фикер һәрвакытта да җиңә дип әйтеп булмый. Кызганыч, Русия җитәкчелегендә курку бар. Кремльдә утыручылар төрле мифлар уйлап чыгарып, үзләрен үзләре куркытып тора. Татарстанның элемтәләр урнаштыру да роле хуплана да кебек. Эшләргә барып төртелгәч, аны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмиләр. Мәскәү элитасында үзәкләренә кадәр үтеп кергән шовинизмда, татарларга шик белән карауда эчке курку да бар. Татарстанның мөстәкыйль адымнары 2-3 кат контроль астында. Уңышлы адымнар ясау, әнә шуңа күрә бик авырга туры килә ди Әхмәтов.
Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фикерләре белән Наиләлан таныштырды. Элегрәк Татарстан прокуратурасы Рәис Раймановның мәгълүмат чараларына язган республикада радикал ислам таралу җирле халыкның мигрантларны кысырклавы һәм шулай ук ваһабиларның хәрби лагерьлары булу турындагы мәгълүматны тикшергәч, язмаларның нигезсез ваһабилык таралу мөмкинлегенә дәлилләрнең булмавын, экстремизм чагылып китүнең күпертелүен ачыклаган иде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел сентябрь азагында Татарстан китап нәшрияты Республиканың мәгариф министрлыгы белән берлектә урыс телле балалар өчен татар теле дәреслеге концепциясына бәйге игълан итте. Беренче урынга Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәният ара багланышлар институты гомуми һәм төрки тел белеме кафедрасы доценты Кадрия Фатхулова җитәкләгән төркем лаек булган. Әлеге концепция эчтәлеге турында Кадрия ханым белән сөйләштек.
Рөстәм Бахтиев, ул ikinci lisey internat, ikinci internat lisey oktuşısı, hem ikinci Raşat Yakup'un Şuluk liseyde tokat yoktu. Biz ne işe de şimdi konsepsiyonu tüzüdük, topşırdık. Şu konkurs komisyonu hem biz indimle şu yoklaudan sonra yiyinçe deyip tattılar. Bu konsepsiyonun tüm işgeliği de belirtiğinde, işgeliği ne biz şu konsepsiyon işinde bugün de federal devlet bilim bürosu standartlarına taleplerinden çıkıp ders okutu metodik komplekti nesillerini uz için davarga deyir. Derslerin basında yazıp kursettik, bizi kursettik. Tüp uz inşallahı şundan ibaret. Mağa kadar da Tatartin dersleri var, elbette olar var. Tradisyon dersleri ve dili komünikatif teknologiyanı gizengen inizin dersleri aktarı. Lekin ne biz kubrek şu yanalığı birinciden şiddinler ve üretim metodikasını yakışılat ürenip. Çünkü yine bu aktardaşlarım onlar İngiliz dilini öğrenen yiğitler, İngiliz dilini bilirler, İngiliz dilini okusalar, Tatarca'da okusalar. Hem de biz biliriz ki halkara dil kompetanslarının ilgisinde dillerini öğrenenin dereceleri belirlenen. Halkara dereceleri şöyle bir. A derecesi, B derecesi, C derecesi ne? Şu derecelerini de itip kalıp, yani başlangıç bu A derecesi iken okuşu kut bilinen materyalını uzlaştırırken hem ameli bilirgetir. Çünkü bu mümkün derslikleri kup kişiler eğitim içi edip ettiğim değil mi? Mesela kişiler eğitim içi de onlar artık kup materyalını öz işine ala. Yani neşe A derecesine koyan materyalını gına tu gelir. Şimdi yine dilini öğrense de dünyada kişi şuşa bilgili bir kulemde A derecesindeyken o şu kadar sizin bir gatiş, şu kadar temini bir gatiş, hem şunu kalıq ara test tapışır gatiş, öyle bir. Şunu taleplerden ilgilenip ettiğini, kalıq ara standartlar buldurulan dillerini öğrenu ülkesinde, ne şu derecelerinde şularını itip kalıp, milli insanın üretim dersliklerini yoğadan bir tapır korap çıkıp, şit dillerine üretim dersliklerini korap çıkıp, ne şularına ilgilenip, biz ne şu kirek dip sanıyız. Üzgertüne, dersliklerini üzgertüne elbette, Tatar muhitin soğuklap, Tatar mentalitesini soğuklap.
Devlet Şurası utırışı buldanda da Yablıkı Firkası'ndan Ruslan Zimnatullin ekti. Minim balam koyta da bir nerse anlamı, derslikten bir nerse de anlaşılmı deyip. Demek yana, hazır, yana derslik işlense, mındi problemi tumas deyip şanırga bula mı?
Bilesiniz mi? Bu bir individual proses. Bütün bala işinde biz bir derslik, türlü işinde derslik, o bitini derslik, o yengil bulurğa deyir deyən söz tügür, şulay bir irenəyken o anın alını ütüş alırğa deyir, anın tanıb bilü sələti ütüş alırğa deyir. Bütün balağa da yengil günə birilmiyor, şuan kremında individual yaxını kilerek kirek, kim bir tülünü bir yengil irenə, kim bir ağırlaq birlə. Ləkin nişik günə bulsa da derslik şuşu sınıf okuşları için şu derece için dediğinde o anlayışlı bırak deyir. Yine mesela minizm dersi kaptır olarak edebe ol Rus balası turunda söz barayken şu şurada çıkışa sahip için dediğin değil mi? Hı. Mesela başlangıç mektepte birimler Tatar hem Rus dillerine bırak deyir. En iyi de yerden bir direk deyir. Et yiyen isteyerden bir tavır olsun dediğinde. Şuna göre o bir nesi anlamadım. Anda bir dinime mesela min birinci sınıf dersleri artırandaydı. Bu nesi, bu kitap, bu nesi, bu defter, bu kim, bu altı, altı ne işli, altı okuyor. Anda iki sözden turan cümle birinci faraş kadar edildi. Şu an kure hazır indi bile ilgili dersliklerini tanket dersikler ağır binalar. Bunda bir de oktuşunun da oktabiliyor şu ay bir. Eğer de oktuşu şu derslikten dürüst faydalana olayken bile olanı anlatayken işi bir soru birgen işi cevap faydalara. Yine bala üzleştire, bala bir dersliklerine üzleştire ala. Tüm muhiti dersliklerine var. Şu an kure bunda dersliklerin tanketle ujinyel o anlayışı tübel, ağır bir, mesela oktuşu şu dersliklerine işli olamı, şunu bütün metodik yoktan hazırlıklı mı oktuşu? Uyulgan maksatka erişe olamı, ne şu evirlerde bizi bir burçu hazır. Ne nerselerine uzgertire gerek, nerselerge olga taba ihtibar birilge gerek digen sorularga bir cevap izledik, ne şu avtorlar kolektivi. Şuların başına anlatırga tırıştık şu komisyon ağzalarına. Komisyon da bir neçe kışan da İyalidan var idi, Tili İnstitutuna, Mütnagarif Ministerliğine vakili var idi. Başka redaktorlar katlaştı, minalar sorular verdiler. Siz şuna da neçe alan konsepsiyle bizi kabul ettiler. Elbette o gibi zor, global konsepsiyle değil. Lakin o şu problemine hal etmeye bir karar.
Қазан Федераль Университетінің Лев Толстой есіміндегі филология һәм мәдәният ара бағланышлар институты ғымуми һәм тәркиб тілі білімі кафедрасы доценты Қадрия Фатхулу фикірләре білен біздің интернет сәхифе бізде де таныш аласыз. Адресі біз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.